Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, ovo je Zdravstvena tribina, emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, a moj vaš gost je docent dr. Predrag Miljić, šef kabineta za hemofiliju i poremećaj hemostaze Klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije. Dobroveče, doktore, i dobrodošli.
Dobroveče i vama i vašim slušalcima.
Danas ćemo pričati o jednom poremećaju krvi koji može biti jako problematičan, posebno za trudnice. A to je urođena trombofilija. Naravno, slušalci mogu da pitaju i o drugim problemima i poremećajima u krvi. Naši telefoni su 011-322-5299, 011-322-5499. Da počnemo, dakle, od toga šta je urođena trombofilija i kako nastaje.
Trombofilija generalno znači povećanu sklonost trombozama. Trombofilija može biti urođena ako se nasleđuje, a postoje i stečene forme trombofilije, recimo u toku uzimanja hormonskih kontraceptiva ili takozvani antifosfolipidni sindrom i drugi poremećaji koji dovode do stečene sklonosti tromboziranju. Kao što je pomenuto, urođena trombofilija se nasleđuje i ona predstavlja određene poremećaje u krvi sa kojima se čovek rađa i koji dovode do povećanog rizika od nastanka tromboze. Naravno, to ni u kom slučaju ne znači da osoba koja ima urođenu trombofiliju da će sigurno tokom života dobiti trombozu. To samo označava da postoji povećan rizik od nastanka tromboze, naročito u nekim rizičnim situacijama kao što su trudnoće kod žena, uzimanje hormonskih kontraceptiva, veće hiruške intervencije, imobilizacija itd.
Da, kada kažete da to može biti, dakle, nasledni ili urođeni problem, da li se tu znači radi o nekakvom poremećaju ili defektu na nivou gena?
To je potpuno tačno. Urođena trombofilija je apsolutno poremećaj na nivou gena. Ona označava naslednu mutaciju u genima koju osoba ili kao već dete nasleđuje od svojih roditelja, nosi je tokom čitavog života i ima šansu da je naravno preda svojoj deci. Prema tome, u osnovi urođene trombofilije je genetski defekt, poremećaj na genu koji reguliše određene procese u krvi.
Da li se zna koliko procenata ljudi ima taj problem? Postoji li neka statistika možda za našu zemlju ili u svetskim, evropskim razmerama?
Naravno, učestalost urođene trombofilije zavisi od praktično geografskog mesta gde se ona ispituje, jer je različita u različitim delovima sveta. Pre svega, postoje različite vrste urođene trombofilije. Mi danas znamo za 5 do 6 dobro definisanih poremećaja koji dovode do urođene trombofilije. Neki od tih poremećaja su veoma snažni, što znači da će osoba koja nasledi gotovo sigurno u toku života dobiti trombozu. Međutim, takvi poremećaji su na svu sreću veoma retki. Drugi oblici urođene trombofilije su relativno česti, ali samo mali broj osoba koji nosi urođenu trombofiliju tog tipa zaista dobije trombozu u toku života. Prema nekim ispitivanjima u našoj zemlji koja su sprovedena, učestalost urođene trombofilije u našoj populaciji je oko 5%, što znači da urođena trombofilija uopšte nije redak poremećaj, tako da otprilike jedna u 20 osoba ima neku formu urođene trombofilije.
Pri čemu je moguće da mnogi ljudi koji imaju ni ne znaju za,
zapravo,
za postojanje tog poremećaja.
Zapravo najveći broj ljudi koji ima urođenu trombofiliju i ne zna da, da ima taj poremećaj kod sebe.
Da li će osoba čiji roditelj ima urođenu trombofiliju obavezno naslediti? Kako
ne.
To ide? Da li mora u prvom kolenu da
na,
se nasledi?
Na svu sreću ne, jer većina urođenih trombofilija se nasleđuje ono što mi zovemo autosomno dominantno, što znači da će da dete osobe koja ima urođenu trombofiliju ima tačno 50% šansu da dobije urođenu trombofiliju i to bukvalno zavisi od verovatnoće da li će je dobiti ili ne. Prema tome, čisto statistički rečeno, polovina dece nasleđuje urođenu trombofiliju, a polovina ne. U najvećem broju slučajeva, naravno, postoje i izuzeci, ali to su mnogo ređe stvari.
Znači, iako roditelj ima taj poremećaj, ipak je 50% šansi da dete nije nasledilo.
Tako je, tako je. Iako roditelj ima trombofiliju, ne mora da znači da će dete naslediti, čak polovina verovatnoće je da dete neće imati trombofiliju.
Da, urođena trombofilija je problem, veliki problem kada govorimo o trudnoći. U kakvom su riziku žene koje imaju urođenu trombofiliju?
Generalno, postojanje urođene trombofilije predstavlja veći problem za žene nego za muškarca, upravo zbog trudnoće ili uzimanja hormonskih kontraceptiva i većih rizika. Trudnoća sama po sebi nosi veći rizik od venske tromboze. Žena koja ostane u drugom stanju ima oko 4 puta veći rizik da u toku trudnoće ili neposredno posle trudnoće dobije trombozu. Međutim, žene koje imaju urođenu trombofiliju imaju znatno veći rizik da dobiju vensku trombozu. Prema tome, postojanje urođene trombofilije značajno povećava rizik da trudnica ili porodilja dobije trombozu. Međutim, u zadnjih nekoliko godina je pokazano da to nije jedini problem, nego da žene koje imaju urođenu trombofiliju imaju veći rizik od spontanog gubitka ploda. Tako da žene koje
zašto se dešava spontani pobačaj?
Verovatno po istom mehanizmu po kome nastaje i tromboza kod urođene trombofilije, odnosno da kod žena koje imaju urođenu trombofiliju postoji veći rizik da dođe do tromboze krvnih sudova posteljice u toku trudnoće. Vi znate da se krv majke u stvari cedi prema plodu preko posteljice, odnosno plod se hrani iz krvi majke preko posteljice i ako dođe do tromboze krvnih sudova posteljice, dolazi, nažalost, nerijetko do umiranja ploda.
Da li to često može biti razlog kod žena koje imaju, na primjer, više spontanih pobačaja? Da li su onda one kandidati prosto za ispitivanje i tog mogućeg poremećaja?
Na svu sreću, opet, urođena trombofilija ne bismo mogli reći da je čest razlog spontanih gubitaka ploda, ali isto tako moram da napomenem da je pokazano da uloga urođene trombofilije ili njena učestalost zavisi od perioda kada dolazi do spontanih gubitaka ploda. Kod žena koje imaju kasne gubitke ploda, znači u drugom ili trećem trimestru trudnoće, izgleda da trombofilija igra veću ili mnogo veću ulogu u gubitku ploda nego kod žena koje gube plod u ranoj fazi trudnoće. Kod žena koje gube plod u ranoj fazi trudnoće, verovatno su mnogo značajniji drugi faktori kao što su hromozomske anomalije, ginekološki, infektivni i drugi razlozi. Međutim, kod žena koje gube plod u drugom ili trećem trimestru, moguće da trombofilija imaju priličan značaj i procenjuje se da negde oko 20% ovakvih žena ima gubitak ploda usled prisustva trombofilije.
Gost zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje je docent dr. Predrag Miljić, šef kabineta za hemofiliju i poremećaj hemostaze Klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije. Naši telefoni su 011-322-5299, 011-322-5499. Razgovaramo o urođenoj trombofiliji, ali i drugim poremećajima krvi. Možete se javiti i postaviti pitanje doktoru. Doktore, kako mlada žena da zna da li ima urođenu trombofiliju?
Pa ja bih vaše pitanje proširio time što bismo mogli reći kako bilo koja osoba može da zna da ima urođenu trombofiliju. Urođena trombofilija se generalno ispoljava, kao što sam pomenuo, povećanim rizikom ili povećanom sklonošću nastanku trombozi. Prema tome, to su obično osobe koje u mlađoj životnoj dobi, recimo ispod 45 godina, dobiju vensku trombozu, ili osobe kod kojih se ponavlja venska tromboza. Oni dobiju vensku trombozu, leče se, a nakon nekog vremena, recimo par godina, tromboza se ponovi, ili osobe kod kojih u porodici postoje podaci da su bliži članovi porodice, otac, majka, braća, sestre ili bliža rodbina također imali trombozu. Kao što sam pomenuo, isto tako žene koje imaju ponavljane gubitke ploda, naročito u drugom i trećem trimestru, bez jasnog ginekološkog objašnjenja zbog čega se to dešava, isto tako treba da posumnjaju da li možda postoji ovaj poremećaj. U svim ovim situacijama bilo bi najprikladnije izvršiti testiranje na prisustvo trombofilije, naravno uz prethodnu konsultaciju sa svojim lekarom.
E sad, a ko zapravo treba da se testira? A koliko, recimo, bi to ipak bio višak od neke aktivnosti? Jasno je da mnoge trudnice imaju i to na umu i hoće da sve pripreme možda i pre nego što uđu u samu trudnoću. Koji lekar treba da to inicira, da ukaže na to?
To je pitanje verovatno mnogo teže nego što na prvi pogled izgleda, zbog tog što ima mnogo ozbiljnih konsekvenci. Pre svega, testiranje trombofilije nije tako jeftino. Ono je skupo i za državu i za pojedinca ako on plaća testiranje trombofilije. A s druge strane, i rezultati koji se dobiju ponekad mogu na neki način da zahtevaju posebno tumačenje. Recimo, nije baš svejedno ako dobijete rezultat da imate nasljedni poremećaj. To može da ima reperkusiju i na vašu decu, potomstvo i tako dalje. Tako da odluku o testiranju trombofilije nije uvijek baš jednostavno doneti i takvu odluku u principu treba da preporuči odgovarajući lekar. Ja lično mislim da je najbolje ako preporuku o testiranju trombofilije donose lekari u odgovarajućim kompetentnim centrima koji se bave poremećajima hemostaze, odnosno koagulacije krvi. Drugim rečima, bolesnik ili osoba koja misli ili njegov lekar iz primarne zaštite da ima smisla testirati trombofiliju, trebalo bi da obavi konsultaciju sa odgovarajućom hematološkom službom ili kompetentnim lekarom u centru koji se bavi poremećajima koagulacije krvi, kako bi dobio najbolju preporuku.
Jedan od naših telefona okrenula je slušateljka Tamara iz Bačke Palanke. Tamara, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, da li imate pitanje za doktora Miljića? Slušamo.
Moja majka je imala trombozu kao mlada žena sa neke 25 godina. Od neke povrede fizičke bilo se isekla na staklo i to je kasnije izazvalo trombozu. Ja sam posle prvog porođaja dobila trombozu posle nekih 10 dana i sada mi je ćerka trudna. Da li ona treba da uradi testove na trombofiliju ili ne?
Mm-hmm. Doktore, izvolite.
Hvala na pitanju, gospođo Tamara. Rekao bih da. Ovdje postoji jasna porodična anamneza. Koliko sam shvatio da je baka imala trombozu nakon povrede, majka da je imala trombozu nakon porođaja. Tako da mislim da je pravo vrijeme da se ćerka testira na prisustvo trombofilije. Naravno, kao što sam pomenuo na početku razgovora, ni u kom slučaju ne znači da će ona sigurno imati trombofiliju, ali postoji značajna vjerojatnoća da to može biti slučaj kod ćerke.
Naši telefoni su 322-5299 i 322-5499. Pozivni za Beograd je 011. Doktore, a šta ako se potvrdi postojanje trombofilije? Kakva je terapija? Kakve su sada mogućnosti medicine?
Mogućnosti su dosta široke. Naravno, mi ne možemo popraviti gen koji određuje postavljanje trombofilije. Znači, ne možemo izlečiti trombofiliju. Ako osoba ima crnu kosu, mi ne možemo ni na koji način naterati gene da stvaraju plavu kosu. Tako isto, ako osoba ima gen za trombofiliju, nažalost, u ovom momentu mi taj gen ne možemo promeniti. Osoba će imati trombofiliju tokom čitavog života, ali možemo da smanjimo verovatnoću nastanka tromboze. Generalno, pristup zavisi od razloga zbog čega je izvršeno testiranje trombofilije. Ako je osoba imala trombozu ili ako je osoba imala ponavljane gubitke ploda, onda možemo da primenimo lekove koji će da dovedu do razređivanja krvi, ali krv ispreče nastanak tromboze, ali taj efekat lekova će biti prisutan samo dok lekove primenjujemo. Dakle, dok lečimo trombozu ili u toku naredne trudnoće, recimo, ali u slučaju ako je osoba testirana zbog toga što njeni roditelji, recimo, imaju trombofiliju, a ona nikad nije imala nikakve probleme, generalno stav u nauci je da se takva osoba ne treba lečiti dok ne bude prisutan neki drugi faktor koji povećava rizik od tromboze. Recimo, ako znamo da osoba ima urođenu trombofiliju i ide na hirušku operaciju, onda ćemo neposredno pre i posle hiruške operacije samo primijeniti lekove da spriječimo pojavu tromboze, a posle toga nije potrebno nikakvo lečenje.
Da li se to odnosi i na trudnoću, znači da žena može normalno da iznese trudnoću bez obzira na...
Da. Ako, recimo, trudnica nije imala nikad ranije neke druge probleme, nije imala gubitke ploda, nije imala trombozu, a znamo iz nekog razloga da je ona ranije testirana, recimo zbog toga što njeni roditelji ili rođaci imaju trombofiliju, u tom slučaju uglavnom nije potrebna nikakva terapija, izuzev ako se ne radi o onim retkim formama vrlo snažnih trombofilija. Znači, postoji neke forme vrlo snažnih trombofilija koje jako dovode do povećanja sklonosti tromboziranju. U tom slučaju primenjujemo zaštitu od tromboze čak i ako ranije nikad nije postojala tromboza.
Ako je žena, na primjer, već izgubila plod iz tog razloga, da li može da se planira trudnoća sa boljim perspektivama uz terapiju preventivnu?
Da, to je jedna od najlepših stvari za nas koji se bavimo problemom trombofilije, da kod žena kod kojih je uzrok gubitka ploda bio, odnosno jeste postojanje trombofilije, odgovarajuća terapija koju primenjujemo tokom čitave trudnoće u većini slučajeva u narednoj trudnoći omogući normalno iznošenje trudnoće. Prema tome, lečenje kod takvih žena je vrlo efikasno. Rekao bih da više od 80% slučajeva takvih žena uspije da iznese trudnoću ako se efikasno leči, i to je jedna vrlo lepa stvar u ovoj oblasti.
Da popričamo malo i o hormonskim kontraceptivima, to ste već spomenuli. Da li je urođena trombofilija na neki način kontraindikacija za uzimanje pilula?
Na neki način bi trebala čak da bude, jer sami kontraceptivi po sebi kod bilo koje žene povećavaju rizik od venske tromboze za oko 4 do 5 puta, i to je dobro poznata stvar da uzimanje hormonskih kontraceptiva je udruženo sa većim rizikom od tromboze. Ako žena koja uzima kontraceptive uz to ima i urođenu trombofiliju, onda njen rizik od venske tromboze nije veći 4 do 5 puta, nego gotovo 40 puta. Znači, vrlo je, da kažem, riskantna kombinacija uzimanja hormonskih kontraceptiva i postojanja urođene trombofilije. Naravno, većina žena koja uzima hormonske kontraceptive nije testirana na trombofiliju i čak i ne zna da li ima trombofiliju. Zbog toga bi u suštini svaku ženu kojoj se propisuju hormonski kontraceptivi ili koja ih uzima trebalo pitati da li je ranije imala vensku trombozu ili da li je neko od njenih bliskih rođaka imao vensku trombozu.
Pitaću vas, doktore, još nešto o tome, a pre toga da čujemo Stanku koja nam se javlja iz Sremske Mitrovice. Stanka, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Evo, ja bih želela da vas pitam, pošto je i ovo povezano sa bolesti krvi, smatram da neću pogrešiti sa ovim pitanjem.
Izvolite.
Moja dijagnoza je trombocitopenija i leukopenija, a ja o tom baš ne znam nešto mnogo, niti sam dobila ikakve lekove posle takve dijagnoze. pa bi volao da čujem nešto. Ako
rekli
je.
Ste trombocitopenija i leukopenija. Da čujemo o kakvim se tu poremećajima radi. Stanka, hvala vam što ste se uključili. Važi i za ostale slušaoce. 322-5299, 322-5499. Pozivni za Beograd je 011. Doktore, šta je trombocitopenija?
Nažalost, ja ne mogu dati baš detaljno objašnjenje gospođi zbog tog što jednostavno je i pitanje takvo. Trombocitopenija generalno znači smanjen broj trombocita u krvi. Trombociti su sitne ćelije u krvi koje se nalaze i koje se nazivaju krvne pločice, koje su odgovorne za zaustavljanje krvarenja. Svaki čovjek u krvi ima normalan broj trombocita, on je od 150 recimo do 450.000 po kubnom mikrolitru i u slučaju da je broj trombocita snižen, pošto one štite od krvarenja, u tom slučaju kod takve osobe postoji povećan rizik od krvarenja. Dakle, potpuno suprotna stvar od prethodne teme o kojoj smo pričali o trombofiliji, gdje postoji povećan rizik od tromboze, osobe sa trombocitopenijom su u većem riziku od krvarenja.
Znači, uz neku posekotinu ili možda manju hirušku intervenciju, vađenje zuba, može da dođe do većeg krvarenja.
Apsolutno tako. Čak ako je trombocitopenija vrlo teška, nije rijetko da se javljaju i spontana krvarenja. Znači krvarenje samo od sebe, krvarenje iz nosa, krvarenje po koži, čak unutrašnja krvarenja. Međutim, treba razlikovati stepen trombocitopenije. Znači blage trombocitopenije, rekao sam, normalan broj trombocita je iznad 150.000. Ako je taj broj blago snižen, pa sve tamo do 50.000, bolesnik obično nema nikakve tegobe i obično se to otkriva prilikom rutinskih nekih kontrolnih pregleda. Ova povećana sklonost krvarenju i spontana krvarenja se javljaju tek kada osoba ima veoma snižen broj trombocita, koji ponekad može ići do toga da trombocita uopšte nema u krvi.
E, druga stvar je leukopenija, očigledno odnosi se na leukocite.
Leukopenija u suštini...
Zašto nam trebaju leukociti? Da. Koja je njihova
leukociti
uloga?
Leukociti su bele krvne ćelije koje imaju brojne funkcije, ali osnovna je odbrana organizma od infekcije i drugih štetnih mikroorganizama i praktično osoba ako ima teško sniženje broja leukocita će biti sklona infekcijama. Mnogo lakše će da se prehladi, mnogo lakše će da dobije bakterijsku ili gljivičnu infekciju, ali opet na sreću daleko najčešći broj leukopenija koje viđamo i koje viđaju doktori u primarnoj praksi su blage leukopenije koje ne prave nikakav poseban problem sem toga što registrujemo u nalazima da je snižen broj leukocita. Ali ako je leukopenija teškog stepena, to zahtjeva zbilja ozbiljno ispitivanje i lečenje jer može predstavljati i životno ugrožavajuće stanje.
Sad slušateljka rekla da ima istovremeno ova dva poremećaja, a da nije dobila nikakvu terapiju.
Pretpostavljam da su oba poremećaja relativno blaga, jer da su teška, sigurno bi bilo predloženo dodatno ispitivanje, ali znate, i trombocitopenija i leukopenija su samo krajnje manifestacije niza drugih bolesti, odnosno i uzrok trombocitopenije i leukopenije mogu biti veoma brojni drugi poremećaj. Najvažnije je utvrditi šta je uzrok trombocitopenije i leukopenije. Uvijek, gotovo uvijek iza toga stoji nešto drugo i jedna od najvažnijih stvari lekara je da ustanove šta je uzrok trombocitopenije i leukopenije i lečenje je moguće tek kad ustanovite šta uzrokuje smanjenje broja trombocita ili leukocita. Međutim, ako su trombocitopenija i leukopenija veoma blage, ako bolesnik nije ugrožen ni na koji način, ako je to poremećaj koji je samo vezan za blago sniženje ili smanjenje broja u laboratorijskom rezultatu, onda jednostavno pratimo bolesnika neko vrijeme da vidimo da li će stanje da se pogoršava ili poboljšava i pretpostavljam da je to upravo slučaj kod naše slušateljke.
Treća stvar, koliko se meni čini, koja može tu da se pojavi, je anemija, dakle smanjenje crvenih krvnih zrnaca?
Apsolutno, to je treći poremećaj iz te grupe, to je smanjenje crvenih krvnih zrnaca. Vi znate da crvena krvna zrnca, da je njihova osnovni zadatak prenošenje kiseonika u krvi, praktično do svih naših tkiva. I anemija je verovatno, odnosno najčešća hematološka bolest, pogotovo anemija zbog nedostatka gvožđa. Najčešća je kod žena i devojaka u reproduktivnom dobu zbog redovnih gubitaka krvi i osobe koje imaju anemiju obično prepoznaju da su više malaksale, da su pospane, da teže podnose fizičke napore od njihovih recimo vršnjaka koji nemaju anemiju i u tom slučaju je vrlo korisno proveriti krvnu sliku jer u daleko najvećem broju slučajeva anemija se vrlo lako, relativno lako i uspešno leči.
Gordana iz Beograda je naša sledeća sagovornica. Gordana, dobroveče.
Dobroveče. Ja sam inače pacijent doktora Milića, ali ga nikad nisam pitala, imam sina koji ima 46 godina, da li postoji mogućnost, lečim se od trombofilije unazad 3 godine, da li postoji mogućnost da on dobije, a imam i unuku od 10 godina, pa... To je moje pitanje.
Da, sad vraćate prosto na prvi deo razgovora.
Jeste,
Hvala vam što ste se uključili, doktore. Dakle, vaša pacijentkinja pita, 3 godine se leči od trombofilije, sin 46 godina, unuka 10 godina, kako tu stvari stoje?
Da, sin nema šansu da dobije trombofiliju, on je ili ima ili je nema, praktično trombofilija se nasleđuje, ako je u pitanju nasledna trombofilija, prema tome, s obzirom da gospođa Gordana ima urođenu trombofiliju, verovatnoća da njen sin ima je 50%, ono kao što sam pomenuo. I mi veoma često savjetujemo da i deca roditelja koji imaju trombofiliju budu testirane na prisustvo trombofilije. Zbog toga što ako dokažemo da ti mladi ljudi imaju trombofiliju, onda ako idu na nekad u životu na hirušku operaciju, recimo slepo crevo, žučna kesa, ili ako se radi o ženskoj deci pa ostaju trudni tokom trudnoće. Ponekad, ako je to potrebno, primenjujemo profilaktičke mere koje su relativno jednostavne i sprečavamo pojavu tromboze. Prema tome, preporuka je da sin bude testiran ako roditelj ima trombofiliju, ali tek ako se trombofilija dokaže kod sina, treba testirati i unuku. Ali ako sin nema trombofiliju, time je lanac prenošenja mutiranog gena prekinuti, mislim da nema potrebe testirati unuku.
Naši telefoni su 322-5299, 322-5499. Gost zdravstvene tribine, hematolog, docent dr. Predrag Miljić. Malo pre smo pričali o ovim poremećajima kao što su trombocitopenija, leukopenija, anemija. Htela sam tu da vas pitam, doktore, kako se najefikasnije leči anemija? Rekli ste da to nije tako velika.
Da, anemija je najčešća hematološka bolest, pogotovo anemija zbog nedostatka gvožđa. Međutim, anemija kao bolest koja se definiše kao smanjena koncentracija hemoglobina. Hemoglobin je u suštini ta supstanca koja se nalazi u crvenim krvnim zrncima i koja prenosi kiseonik. Znači, za nas hematologe je mnogo važnija ta koncentracija hemoglobina nego sam broj eritrocita. Pacijenti ili ljudi generalno češće obraćaju pažnju na broj crvenih krvnih zrnaca. Međutim, hemoglobin je u suštini ta supstanca koja je od značaja za prenos kiseonika. Uzroci anemije mogu biti brojni. Najčešći je, kao što sam rekao, nedostatak gvožđa, međutim postoji zaista veliki broj drugih uzroka anemije. Osnovni korak u lečenju anemije je definisanje njenog uzroka. Uspeh lečenja anemije zavisi od ispravnog definisanja uzroka anemije. Ako imate ispravnu dijagnozu, ako imate tačan uzrok, velika je verovatnoća da ćete uspješno lečiti anemiju. Ako ne znate uzrok, gotovo da je nemoguće lečiti anemiju. S obzirom da je najčešći uzrok anemije ipak nedostatak gvožđa, lečenje takvog tipa anemije se sprovodi redovnom primjenom preparata gvožđa, međutim, veoma je važno da se preparati gvožđa daju dugo vremena. Smatramo da je najmanje potrebno 3 mjeseca primjenjivati preparate gvožđa za liječenje čak i blažih formi anemije koje su uzrokovane nedostatkom gvožđa. U suštini, jedna od najčešćih grešaka koje vidimo u toku liječenja anemije koja je uzrokovana nedostatkom gvožđa je suviše kratko primjenjivanje lekova. Ponekad bolesnici popiju samo jednu bočicu ili jednu kutiju preparata gvožđa i misle da je time liječenje završeno. U pravilu treba bi preparate gvožđa primjenjivati, kao što rekoh, najmanje 3 mjeseca, zatim provjeriti krvnu sliku. Ako anemija nije korigovana, produžiti liječenje još onoliko koliko je potrebno. Naravno, drugi uzroci anemija, ima ih desetine, leče se opet zavisno od toga šta je dovelo.
Šta je njihov uzrok, naravno, zapravo. Naravno. Nastavit ćemo razgovor posle reklama i jedne muzike. Gost zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje je docent dr. Predrag Miljić, šef kabineta za hemofiliju i poremećaj hemostaze Klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije. Naši telefoni su 322-5299, 322-5499.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa, CD Uspomena, u prodaji.
Dolaze praznični trenuci, NLB karticu provuci. Odaberite NLB čuvar kuću ili Visa Credo kartice. Plaćajte i podižite novac sada, a prvu ratu za otplatu očekujte tek u martu. Kartice uz tekući koje brinu o vašoj kući. NLB banka, znam zašto.
In a time of wonder. Krenite na nezaboravno putovanje sa dinosaurusima. The most amazing creatures ever to walk the earth. I doživite najveću avanturu u posljednjih 70 miliona godina. Toliko stvarnu da ćete zaista povjerovati da ste tamo. Spektakularno 3D ostvarenje sinhronizovano na srpski. Šetnja sa dinosaurusima 3D. Predpremjerno u bioskopima od 14. decembra. Distribucija Megacom Filma.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko su saveznici Srbije? Postoje li u 21. veku iskrena savezništva među državama i narodima? Gosti emisije su profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković i urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović. Sa gostima razgovara Jelena Vidić. Talasanje, utorak od 11.05. Radio Beograd 1.
First sound of the morning bird, won't be long until we stir. Reach over to the pillowcase, I only feel a cold empty space. We were hit so hard by the street, walking in the still summer heat. Like faces in an endless sea, I wait for you to ride on with me. Should have seen it coming, there were more than warning signs, but I was blind. We could work it out if we
ashes on the riverside, they're swaying in the rising tide. We have only eyes to give, and I want something more than this. I should have seen it coming, there were more than warning signs, but I was blind.
Ovo je zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje, 17:41. Gost emisije docent dr. Predrag Miljić, hematolog, šef kabineta za hemofiliju i poremećaj i hemostaze Klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije. Razgovaramo o urođenoj trombofiliji, ali i o drugim problemima i poremećajima u krvi. Već nekoliko slušalaca čeka da postavi pitanje doktoru Miljiću, a pre prvog uključenja doktora, jedan stariji slušalac je želeo da mu objasnite kako se čovek osjeća kad ima anemiju.
Opet nije lako dati odgovor na to pitanje jer zavisi dosta od individualnih karakteristika, ali generalno simptomi anemije mnogo više zavise od brzine kojom se anemija razvija nego od apsolutne težine anemije. Dakle, čak i blaga anemija ako se razvije brzo, ako je čovjek recimo iskrvario na primjer iz ulkusa na želucu, on će imati mnogo teže simptome nego neka osoba čija anemija teška, ali koja traje dugo vremena pa se na neki način osoba na nju privikne ili adaptira. Ali generalno anemija ako izazove simptome, dakle ili ako se razvila brzo ili ako je dovoljno teška, dovodi do niza simptoma koji su posljedica u stvari nedovoljnog dobijanja kiseonika perifernim tkivima. Osoba obično primećuje da je malaksala, da je umorna, da prilikom penjanja u stepenice, bržeg hoda, penjanja uzbrdo, primećuje da nema dovoljno vazduha, da je grudni koš tesan, osoba mora da stane, jednostavno ono kako pacijenti kažu, da se nadiše dovoljno vazduha, da se odmori, da te teskobe prestanu, pa da onda krene dalje. Ali dominantan simptom je smanjena fizička aktivnost, nedostatak vazduha, ali mogu postati i mnogi drugi simptomi koji se onako ne primete baš lako, slabija sposobnost koncentrisanja, slabiji san, čak i smanjen apetit i tako dalje.
Momčilo iz Lozovika je naš sljedeći sagovornik. Momčilo, dobroveče.
Dobroveče, pozdrav svima, koliko vas tamo ima.
Evo nas dvoje u studiju, izvolite Momčilo.
Htio sam da vam postavim dva pitanja. Prvo pitanje, u Zavodu za transfuziju krvi nisu mi dali da dam ženi krv za preživljavanje, znate. Rekli su mi da ja imam veliku dioptriju, međutim u Sartidu sam ja ipak davao krve na 3-4 puta bez pitanja.
Šta su vam rekli u zavodu?
Da ne mogu da dam krv zato što imam veliku dioptriju na očelo.
Aha, veliku dioptriju, dobro.
I drugo pitanje sam teo da pitam, a zašto nema krvnih grupa u ličnim kartama i u zdravstvenim knjižicama?
Važi momčilo, hvala vam na ovim pitanjima. Ajde prvo da vidimo zašto nema krvnih grupa u...
Nažalost, ja plašim se da nisam kompetentan ni da odgovorim ni na jedno od vaših pitanja zbog toga što za krvne grupe u ličnim kartama jednostavno su nadležne vlasti u ovoj zemlji i one moraju to
odlučuju,
mislim, lekari u ambulantama i bolnicama najmanje odlučuju o tome. Što se tiče davanja krvi supruzi, poznat je činjenica da krv daju u suštini manje ili više zdrave osobe. Praktično svaka osoba pre dobrovoljnog davanja krvi bude testirana, lekari u transfuziji ispitaju da li ona dovoljno zdrava da može da da krv. Ako oni procene da neka osoba nije dovoljno zdrava, iz bilo kog razloga, pa čak i ako je u pitanju velika dioptrija, odnosno neki problem sa očima, oni verovatno imaju razlog zbog čega su odlučili da tako, odnosno da donesu takvu odluku. I to je pre svega u vašem interesu da u tom momentu su procenili da ne treba da date krv.
E, sad kažemo dobroveče Danici. Danica je iz Beograda. Izvolite.
Ja bi...
Aha, slušamo vas, Danica.
Ja bih postavila samo jedno pitanje. Kada je broj crvenih krvnih zrnaca veliki, povećan, da li se leči i kako?
Mm-hmm. Znači, sada suprotna situacija od one
jeste.
O kojoj smo pričali.
Potpuno suprotna situacija od anemije, koja označava smanjen broj crvenih krvnih zrnaca ili smanjen broj hemoglobina. Povećan broj crvenih krvnih zrnaca opet može imati brojne razloge. Može imati brojne razloge, recimo osobe koje imaju probleme sa plućima ili neku vrstu problema sa srcem, mogu normalno da imaju povećan broj crvenih krvnih zrnaca. S druge strane, postoje i hematološke bolesti koje dovode do povećanog broja crvenih krvnih zrnaca. Suština je da osoba koja ima povećan broj crvenih krvnih zrnaca treba biti upućena hematologu. Hematolog će relativno brzo doći do zaključka šta je uzrok povećanja broja crvenih krvnih zrnaca i shodno tome preduzeti odgovarajuće mere. Prema tome, i povećanje broja crvenih krvnih zrnaca kao njihovo isniženje ima brojne uzroke i takve osobe se trebaju javiti hematologu da se sprovedu sva potrebna ispitivanja da bi se onda tek moglo šta je uzrok. Jednostavno, uzroci su brojni.
Slađana je na telefonskoj vezi. Slađana, dobroveče.
Dobroveče vama i doktoru. Ja ću pokušati da budem što kraća.
Izvala.
Dakle, ja imam iza sebe jednu zdravu trudnoću od pre 10 godina i nikakve probleme. Međutim, nakon toga sam imala dva spontana pobačaja zbog uginuća ploda i nakon tih pretraga ustanovljeno je da imam, kako je meni doktor rekao, dve vrste trombofilije. Dakle, ovako je rekao, heterozigotnu mutaciju za F2 i homozigotnu gensku varijantu 4G/4G za PAI1. Eto kako to zvuči. I jasno mi je da u narodnoj trudnoći su mi rekli da treba da uzimam niske doze heparina. E sad, samo ono što meni nije jasno, oko čega je, da kaže moj doktor, svaki put vrlo ozbiljan, je što napominje stalno taj heterozigot i taj homozigot. Ja pitam samo doktora da li je moguće da meni on objasni, onako ako je moguće da uopšte laički objasniti, šta znači taj heterozigotna, šta je homozigotna i da li to onda znači, s obzirom da imam te dve vrste trombofilije, da je rizik za pojavu tih venskih tromboza kod mene povećan i da li je povećan rizik da moje dete nasledi tu tromofiliju od mene, s obzirom da i moji otac i tetka imaju, da kažem, te venske tromboze i svašta nešto. I eto, to sam samo htjela. Hvala vam na svemu.
Hvala vama, Slađana, što ste se uključili. Doktore, izvolite.
Hvala, Slađana, ovo je interesantno pitanje i ja ću krenuti od njegovog zadnjeg dela. Vi ste rekli da ste heterozigot za faktor 2 20210 i homozigot za metil tetrahidrofolat reduktazu. Homozigot, odnosno šta znači heterozigot i homozigot? Mi svaku našu osobinu koja se nasleđuje, nasleđujemo i od oca i od majke. Prema tome, za bilo koju osobinu, boju očiju, boju kose i tako dalje, dobijamo dva gena, jedan od oca, jedan od majke. Tako isto i za ove gene koji određuju sastav proteina krvi. Heterozigot znači da od ta dva gena ste jedan dobili ispravan, a jedan ste dobili mutiran. Mi u ovom momentu ne znamo da li ste ispravan dobili od oca ili od majke, u ostalom to i nije tako važno. Homozigot znači da su oba gena defektna, da su oba gena neispravna. Prema tome vi imate ovu 4G varijantu koja je, za koju su oba gena neispravna. Od oba roditelja ste dobili neispravan gen i heterozigotnu varijantu, pri čemu je jedan gen ispravan, a jedan gen nije ispravan. Međutim, čak i homozigotna varijanta za 4G predstavlja relativno bezopasno stanje. Takvu varijantu ima 25% ljudi u našoj populaciji. Mi je generalno ne smatramo uverljivom trombofilijom. Međutim, mnogo je ozbiljnija stvar sa ovom vašom heterozigotnom mutacijom za faktor 2, jer ona predstavlja pravu trombofiliju i takvu varijantu ima negdje oko 2% ljudi u našoj populaciji i ona povećava rizik od venske tromboze za oko 5 puta. S obzirom da su u vašoj porodici bliski rođaci imali trombozu, ja sam mišljenja da vi imate visoki rizik od pojave tromboze u narednoj trudnoći, bez obzira što ste jednu trudnoću iznijeli bez komplikacija, i da u narednoj trudnoći gotovo sigurno treba sprovesti profilaktičku antikoagulantnu terapiju. S obzirom da vi imate pravu trombofiliju, najbolje je da se posavetujete, ako to već niste učinili, sa nekim ko se zbilja bavi tom problematikom i gdje ćete dobiti pravi savjet.
Eto, to je bio odgovor našoj slušateljki Slađani. Da, ona je još pitala i kakve su šanse da dete nasledi. Mislim da to
da,
već...
kao i za druge poremećaje, šanse opet 50%. Čak ovu homozigotnu varijantu možemo potpuno da zanemarimo, ali gledajući samo u heterozigotnu faktor 2, šansa da beba nasledi takav poremećaj i čak dete iz prve trudnoće je 50%. Međutim, mi obično ne savjetujemo testiranje dece negdje dok ne navrše bar 15 godina.
Mislim da još neko želi da se uključi u naš razgovor. Dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite.
Pozdrav
u programu.
Pozdrav gospodinu doktoru. Mm-hmm. Pozdrav i vama, gospođa voditeljka.
Hvala.
Ja sam htjela da kažem gospodinu doktoru, imam proširenu venu na desnoj noži i to mnogo proširenu. Stopalo mi je skroz modro, a vena mi je od prepone pa do dole skroz. Preko celog stopala i preko celog lista. I neki put me tako pocrveni, noga pocrveni, a ne, pa to je s vremenom provodi, a neki put me zasvrbi i čista mira koža. Pa sam bila kod kožnog lekara, da nije neko kožno obolenje, međutim doktorka je rekla da to od vena.
Da su to proširene vene.
Da su sad... proširene, a da kažem samo još gospodin doktoru, pijem Trental i popola Andola, jedan Andol dnevno i Trental, a neki put promenim i Plegodiju.
Mm-hmm. I zanima vas, pretpostavljam, šta doktor misli o terapiji.
A bolovi su mi nesnosni ili mi je kuk povređen na toj istoj nozi, a radila sam u pivari 17 godina u suhim čizmama u vodi hladnoj i noge mm-hmm. i ruke. Eto li.
Hvala vam što ste se uključili, doktore. Dakle, ovdje su proširene vene u pitanju.
Da, ja sam hematolog i bavim se sastavom krvi, tako da proširene vene nisu rezultat problema sa krvlju, one su rezultat problema sa samim zidom krvnog suda. Znači, najčešće ljudi naslede slabost zida krvnog suda, pa dolazi do proširenja vena, naročito osobe koji svoj radni vek provedu na nogama, recimo, koji dosta provedu u stojećem stavu. U ovom slučaju najbolje se javiti vaskularnom hirurgu. Recimo, vaskularni hirurzi se bave tom problematikom i u nemalom broju slučajeva se mogu operisati proširene vene i praktično izlečiti.
Da, još jedan slušalac je na vezi, još toliko možemo da uključimo jednog sagovornika, to je Branko iz Futoga. Branko, dobroveče.
Dobroveče vama i doktoru. Hteo sam da zamolim doktora da li može da objasni od čega nastaje trombocitoza. Više od 10 godina trošim lek Litalir, ali bude mi duplo veći broj trombocita od dozvoljenog.
Hvala vam što ste se uključili, doktore.
Pa opet, trombocitoza je suprotno stanje od trombocitopenije, za koju smo rekli da je snižen broj trombocita. Trombocitoza je povećanje broja trombocita iznad gornje granice. Isto tako, trombocitoza ima brojne uzroke. Recimo, povećan broj trombocita može da se javi nakon nekih upala, recimo u toku tuberkuloze, reumatskih bolesti i tako dalje. Međutim, u slučaju gospodina Branka ja pretpostavljam da je prava dijagnoza esencijalna trombocitemija. To je jedna bolest koja se odlikuje u stvari oboljenjem kostne srži, gdje dolazi do nekontrolisane proizvodnje trombocita, i to je prava hematološka bolest koja zahtjeva, da kažem, jedno energično i dugotrajno liječenje, i mislim da se u ovom slučaju to sprovodi na način upravo kako treba, primjenom lijeka Litalira, i gospodin Branko treba da se kontroliše dalje kod svog hematologa.
Ima pravu terapiju.
Ima pravu terapiju, bar tako izgleda. Naravno, to je lijek koji propisuju hematolozi, a generalno uzrok tog oboljenja ne znamo. Nažalost, mi znamo neke faktore rizika, možda koji mogu biti udruženi, koji mogu do toga dovesti, ali pravi uzrok tog poremećaja još uvijek nije poznat.
Da, mnogo je očigledno poremećaja i bolesti kada su trombociti u pitanju. Da se vratimo onome što nam je, evo, i osnovna tema i povod za ovu emisiju, urođena trombofilija. Doktore, to niste nam rekli u toku emisije, gdje se vrši testiranje za urođenu trombofiliju?
Testiranje urođene trombofilije može se uraditi u brojnim laboratorijama koje su osposobljene da sprovode tu vrstu testova. Testiranja na prisustvo urođene trombofilije se rade iz periferne krvi, dakle običnim davanjem krvi. Laboratorijskim analizama se može ustanoviti da li postoji trombofilija. Brojne laboratorije u Beogradu ili u širom zemlje mogu da urade jednim delom ispitivanje na trombofiliju. Mali broj laboratorija može da uradi sve testove na jednom mestu. Čini mi se čak nijedna laboratorija. Znači, ove testove je potrebno obično uraditi u 2-3 laboratorije. Recimo, genetska testiranja se rade na Vojnomedicinskoj akademiji, Institutu za molekularnu genetiku, na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Znači, lekar koji koordinira testiranje trombofilije obično će bolesniku predložiti ili dati uputstva gdje mogu testovi da se urade.
Da se vratimo i na onaj deo kad ste pričali o vezi između urođene trombofilije i kontraceptivnih sredstava. Čini se da se danas devojkama, posebno mlađim, zaista široke ruke prepisuju kontraceptivne pilule da bi se regulisali ciklusi. Kakva šteta iz toga može da proizađe, i da li prosto delite taj utisak da se to radi možda i češće nego što bi bilo opravdano?
Pa ja nisam siguran da sam ja osoba koja može odgovoriti na pitanje da li se to radi češće nego što je potrebno, ali sigurno mogu da kažem da je određeni stepen opreza neophodan pri propisivanju hormonskih kontraceptiva. Jer rekao sam, čak i kod devojke ili žene koja nema urođenu trombofiliju, uzimanje tih lijekova nosi negdje oko 4 pa do 6 puta veći rizik od nastanka tromboze. I uopšte nisu retki slučajevi da žena kada počne da uzima hormonske kontraceptive dobije trombozu. Nažalost, tromboza može biti i fatalna bolest, i to treba shvatiti krajnje ozbiljno. Ako uz to još kojim slučajem kod osobe postoji urođena trombofilija, a vidjeli smo da ona u populaciji je prisutna sa učestalošću od 5%, velika je verovatnoća da u nekom momentu propišemo ženi kontraceptive koja ima urođenu trombofiliju, onda je rizik od tromboze gotovo 40 puta veći. Naravno, veoma je teško testirati na prisustvo urođene trombofilije svaku devojku ili ženu koja bi iz bilo kog razloga trebalo da uzima hormonske kontraceptive. I tu je potrebno biti veoma oprezan, ali je moguće da se prostom anamnezom u stvari izdvoje one osobe kod kojih primjena kontraceptiva nosi veliki rizik. To su osobe koje su ranije imale trombozu ili čiji su bliski rođaci, roditelji, braća, sestre ili bliži rođaci u porodici imali trombozu. Mišljenja sam da kod takvih žena bi čak trebalo sprovesti detaljnije hematološko ispitivanje, drugim rečima testiranje trombofilije pre propisivanja hormonskih kontraceptiva.
Bilo bi svakako još pitanja za doktora Miljića, ali evo, minut do 18 časova, bližimo se kraju današnjeg izdanja Zdravstvene tribine, emisije U središtu pažnje. Docent dr. Predrag Miljić, šef kabineta za hemofiliju i poremećaj hemostaze Klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije, je bio naš gost ovog poslepodneva. Doktore, hvala vam najlepše.
Hvala i vama.
A u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče, želi vam Ivana Pribićević.